Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9, bugun seshanba, 2015-yilning 21-apreli. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun dasturimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi suhbat ishtirokchilari xorijdagi o'zbeklar imijini kim qanday yaxshilashi mumkin degan savol atrofida mulohaza yuritadilar.
Millatlarni imijini muhokamaga qo'yiladigan bo'lsa, shu davlatdagi ichki vaziyat, siyosiy vaziyat, iqtisodiy vaziyat va jamiyatni qanchalik ilg'orligi, u jamiyatlardan kimlarni, qanday insonlarni chiqqanligi, olimlarni u jamiyatga qo'shgan hissalari bilan o'lchaladi.
Suhbatda o'zbekistonlik sotsiologlar va oddiy o'zbekistonliklar ishtirok etadi. Ozodlik onlaynga o'tishdan avval kunning hozirgi soatiga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. G'arb sanksiyalari tufayli Rossiya yo'qotishlari 2015-yilda 75 milliard yevroga qadar yetishi mumkin. Bu Rossiya yalpi ichki mahsulotining 5%iga tengdir. Yo'qotishlar haqida 21-aprel kuni Rossiya Dumasida hisobot bergan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, cheklovlar tufayli Rossiya hozirning o'zidayoq zarar ko'rmoqda. Qator xorijiy ekspertlarning baho berishicha, Rossiya iqtisodiyoti ko'rgan ziyon 25 milliard yevroga yetgan. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalarni chetlab o'tgan iqtisodiyotning biror sohasi yo'q. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida kuzatilgan inqirozning keskin davridan keyin Rossiyada iqtisodiyot barqarorlashmoqda. Ammo Medvedevning ogohlantirishicha, agar tashqi bosimlar kuchaysa, Rossiya o'zgacha iqtisodiy taraqqiyot yo'liga moslashishi zarur bo'ladi. G'arb davlatlari Rossiya mulozimlari, shirkatlari va banklarga nisbatan jazo choralarini Rossiya 2014-yil martida Qrimni anneksiya qilishi ortidan qo'llay boshlagan. Ukraina va AQSh armiyasi Ukraina g'arbida qo'rqmas soqchi 2015 nomli qo'shma harbiy mashg'ulotni boshladi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad mamlakat sharqida Rossiya dastaklagan ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasining salohiyatini oshirish ekani aytilmoqda. Mashg'ulotning ochilish marosimida qatnashgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko chetdan kelayotgan tahdidni bartaraf eta olish uchun mamlakat armiyasini boshdan qayta tiklash kerak ekanini aytdi. O'tgan hafta AQSh harbiy desant qo'shinlarining 300 nafar a'zosi Ukraina milliy gvardiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Kiyevga kelgan edi. Harbiy mashg'ulotlar, qurolli to'qnashuvlar hali ham tinmagan Donetsk va Lugansk viloyatlaridan 1000 kilometr uzoqlikda o'tkazilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh Ukraina harbiy mashg'ulotlarini tanqidga oldi. Vazirlik ushbu harakat AQShning Ukrainaga qurol yetkazib berishdagi birinchi qadam ekanini va usiz ham hal qiluvchi turgan tinchlik jarayoniga putur yetkazishini bildirdi. Prezident Barak Obama ma'muriyati Ukrainaga o'qotar qurol aslaha yetkazib berish g'oyasini hozircha ma'qullamayotir. Ayni paytda Oq uyning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainani 18 million dollarga yaqin yordam bilan ta'minlaydi. Oq uyga ko'ra, 17.7 million dollar jangzada mintaqalarda boshpana, oziq-ovqat vouchelar va suv bilan ta'minlashga ajratiladi. Misr jinoiy mahkamasi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va Musulmon birodarlar partiyasining yana 12 nafar rahbarini 2012-yilda namoyishchilarni o'ldirishda aybdor deb topib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Qohira jinoiy mahkamasi 21-aprel kuni ilk hukmni Misrning ilk saylangan prezidentiga nisbatan chiqardi. 2012-yil dekabrda prezident saroyi tashqarisida yuz bergan zo'ravonliklar mahkama ishi markazida turadi. Mursi tarafdorlari muxolifat namoyishchilariga hujum qilishi oqibatida to'qnashuvlar boshlangan va kamida 10 nafar inson hayotiga zomin bo'lgandi. Mursi ustidan yana bir necha mahkama ishi bo'lib o'tadi. U 2013-yil harbiy to'ntarish natijasida hukumatdan chetlatilgan va qamoqqa olingan edi. Ag'darilgan prezident Iskandariya yaqinidagi qattiq tartibli qamoqxonada ushlab turilibdi. Polshada o'tgan to'pponchadan otish o'qotish bo'yicha dunyo birinchiligida o'zbekistonlik paralimpiyachi Server Ibragimov jahon rekordini yangilab, oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi o'z veb-sayfasida ma'lum qildi. O'zbekistonlik sportchi jami 188.9 ochko to'plab, 2013-yili koreyalik sportchi Seo Yang Kuyun tomonidan qo'yilgan jahon rekordini 0.3 3 ochkoga ortda qoldirdi. Bugun Nyu-Yorkda kimoshdi savdosida 100 karatli brilliant sotuvga qo'yilish kutilmoqda. Tashkilotchilarga ko'ra, qimmatbaho toshning narxi 25 million dollarga yetishi mumkin. Sotheby auksion shirkati ichki nuqsonlardan xoli bo'lgan toshni mukammal deb atadi. 2013 yili 118 karatli oval shakldagi oq brilliant rekord narxda 30.6 million dollarga sotilgan edi. Bu boradagi mutlaq rekord esa kattaligi 25 karatga yaqin zumradsimon qirillangan pushti brilliantga tegishli. Mazkur tosh 46 million dollarga baholangan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt Ozodlik onlayn dasturi. Dasturni Kamin Ali Shirsidiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Eng so'nggi, eng asosiy xabar O'zbekistonda bosh prokurorning ishdan ketgani bo'lsa, lekin bugun muhokamada xuddi shunday vaziyatda O'zbekistonni yana kim mashhur qilyapti degan savol.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu nafaqat tinglash, balki siz uchun gapirishga berilgan bir soatlik imkon. Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuimiz esa o'zbeklarning xorijdagi imijini, qiyofasini, shanini, qadrini kimlar qanday qilib o'zgartirishi, aniqrog'i yaxshilashi mumkin. Demak, ana shu savol atrofida bo'ladigan bugungi suhbatimizda Skype manzillarimiz ayni paytda WhatsApp, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Zamir opa, o'zi Rashid Qodirov misol deylik, xorijdagi o'zbekistonliklarning imijiga qanday ta'sir qilishi mumkin edi?
Endi masalan, Ozodlik manbalarini aytishiga qaraganda, Yevropaning qator boy davlatlarida juda chiroyli villalar sotib olgan o'zbek albatta uni imijiga yaxshi xizmat qilsa kerak, Alisher.
Ya'ni
o'zbeklar boy ekan, Yevropa ittifoqida shunaqangi zo'r villalar olishi mumkin ekan degan yaxshi imijlarga xizmat qilsa kerak, Alisher.
Ha, ko'ramiz. Bu albattaki O'zbekiston bosh prokurorining ishdan